радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
След редовното заседание на петъчния парламентарен контрол, продължаваме с политическите теми тук в студиото на Радио К2. На пряката телефонна линия вече е Антон Кутев. Добър ден!
Добър ден!
Темата, по която ще говорим с вас е, защо полицейското насилие активира социалистите да поискат оставката на Цветан Цветанов? Притесняват ли се управляващите, че БСП ще направи нова коалиция в парламента за предстоящия вот на недоверие? Кой ще наделее с за и против или ще остане на позиция въздържал се? Ще разберем от вас, господин Кутев.
Да.
Защо? Да. Защо полицейското насилие активира вашите членове от Коалиция за България да поискат оставката на министър Цветан Цветанов?
Значи не беше само полицейското насилие. Тоест, ако беше полицейското насилие, може би щяхме да търсим други форми на въздействие. А това, че полицейското насилие е нечувано до момента и че то се явява проблем за всички граждани на държавата, е факт. Но освен полицейското насилие, ние имаме още няколко тежки провала на Цветан Цветанов. Един от тях, разбира се, е Шенген. Защото нека да напомним пак, че ние трябваше да бъдем в Шенген още преди година. А още не сме и нямаме никакъв шанс да влеземе. България, след като беше приета за член на Европейския съюз, имаше два големи външнополитически провала. Един беше еврозоната, другия Шенген. А освен Шенген, ние и освен полицейското насилие, ние имаме цяла серия на удачи по отношение на увеличаване на битовата престъпност, което е факт. По отношение на борбата с корупцията, в крайна сметка, вместо да видим реална борба с корупцията, ние видяхме колко хора от ключови, възлови места в държавата са въвлечени в корупционни схеми, като почнем от министър-председателя с бирената фабрика и минем при самия вътрешен министър с 6-те апартамента. Тоест, всичко това ни дава основание да смятаме, за да говорим за един пълен провал в политиката на вътрешен ред и сигурност, който не се измерва само с полицейското насилие.
Това са една серия от констатации, които вие изброихте, откакто ГЕРБ са на власт.
Ами да, откакто този министър е министър. И точно за това считаме, че правителството тежко не се справя. За тази дума за наистина драматични провали. Още повече, че ако това правителство претендираше с нещо да се е справило, било едното, било че строяли магистрали, другото е, че въвеждали ред. Че не строят магистрали, ще разберем още това лято, когато ни беше обещано как ще пътуваме по магистрала Тракия до морето, това няма да стане, но това ще говорим лятото. А сега може да говорим за всички други провали по отношение на вътрешния ред и сигурността, където наистина няма нищо на ръка. Аз не знам какво е. Има ли с едно нещо, с което да се похвали Цветан Цветанов? Той много обича да говори пред камерите. Не съм гледал с каква охота си хилензаше пред камерите. Той явно не си дава сметка, че всяко появяване на Цветанов в момента в публична медия губи между 1000 и 2000 избиратели на ГЕРБ. Само за външен вид ги губи толкова. Според мен със самото си появяване, но това е негов проблем.
Все пак ГЕРБ дойдоха на власт точно с това, че ще поставят ред в държавата и ще се борят с организираната престъпност.
Да, точно така. С това дойдоха на власт. Вместо това играят футбол с Циганов, например. Вместо това освобождат бирната фабрика, за да спрат проверките. Вместо това на практика удвоиха контрабандата на цигари. Вместо това някои от тях се здобиха с охолно количество апартаменти и така нататък, да не изброявам. А да не говорим вече, че полицейското насилие, това, че е сега примерно на този професор, там музикант от шоуто на Слави, на човека да тръгнат да влиза в апартамента, нали, да му обяснят как ще кляка и ще става, ние деца вика, това няма как да се случи на други места. Навсякъде другаде по света подобни неща, като се случат, водят до някакви резултати. И наистина пък върха на цялата тази работа, абсолютно безспорно, е това един свидетел, който обвинен в убийство и който всъщност единствената основа, става дума, разбира се, за случая с момичето от Перник, когато свидетелят се самоубива. Ми, че ако той не беше решил да се самоубия, да застреля четиримата топ полицаи там, деца вика, то по-голяма безобразие, по-голям провал на полицията от това да дадеш на подсъдим убиец, който е дошъл и ти единствения свидетел, дошъл за разпознаване място, да му дадеш пистолет в ръката. Ми аз не знам. Моето подозрение е, че той е бил убит, а не се е самоубил. Но да речем, че аз не мога да го твърда, защото нямам доказателства. Но най-малкото да дадеш на такъв човек пистолет в ръката, ми ако беше почнал да гърми полицаите вместо себе си, какво правихме?
Да, тогава наистина сценария става друг. Добре, господин Кутев, вие сте член на Комисията по култура, гражданско общество и медии в Народното събрание. понеже заговорихме за тези така показни пиар акции, аз се сещам, че преди време МВР направи една такава с ареста на Николай Цонев, министърът на отбраната.
О, да. Беше поредната пиар акция, от която всъщност нищо не излезе. Аз много се надявам, че поне на някои от тези от сътворителите на тези безобразия ще им се случи същото с някоя друга година, защото аз съм убеден, че някои от тях имат повече основания да бъдат арестувани от Николай Цонев. Не съм адвокат на Цонев, нямам представа дали Цонев е взимал подкупи или не, и не е моя работа да го твърдя. Твърдя обаче, че този подход, и тогава му го казахме на Цветанов, и аз и много други му говорихме, ако изпусне средните ешелони на полицията, ако те не се чувстват безнаказани, ако не усещат контрола през цялото време върху себе си, те ще започнат да правят каквото им хрумне, и тогава законността в държавата е под сериозна заплаха. Той не ни чу. Той реши, че в края на краищата, нали, ние сега сме на вас, ние сега ще ви кажем. И до ден днешен продължава със същите мантри, нали? Ние съответно хората го питат колко бонуси са взети във финансовото министерство. Днеска той ми отговаря, ми Корнелия Нинова е взимала бонуси някога. Ми сигурно е взимала бонуси някога, Корнелия Нинова, защото не знам дали е взимала, тя ще каже, защото това не разбрах днес. Но знам, че дори някой от бившите заместниците е взимал бонуси. Той ги е взимал тогава, когато държавата вървеше нагоре, когато пенсиите растяха, когато доходите на всички растяха. И тогава е нормално всички да взимат бонуси, въпреки че не са взимали всички тогава. Докато в ситуацията, в която пенсиите трета година не мърдат, в ситуацията, в която нещата са абсолютно замръзали икономически и беднотията расте и тормози всички ни недостига на пари и на средства, да се окаже, че някой получава 40 000 бонуси, това вече е сериозен проблем. И въпреки това днеска излиза Цветанов с цялото си нахалство и обръща всичко на това и казва тя Корнелия. Не може Корнелия Нинова да ви е виновна. Няма как от тук нататък да се извинявате с Сергей Станишев, Корнелия Нинова, Цария, Иван Костов, та даже Сто Дружков не може да се извинявате. Няма как. Носиш отговорност. Трета година си на вас, казваш ми какво си свършил. Като не си свършил нищо, си тигаш чоколад и заминаваш. Белким дойде някой по-добър от тебе.
Добре, как ще коментирате това, че в полицията, така и в медиите се появи, че не работят балерини и че полицията все пак се използва и за разрешаване на такива политически проблеми?
Значи, да, според мен това между балерините и политическите проблеми има разлика. В смисъл, сега, това, че в полицията хората пипат твърдо, според мен е правилно. В смисъл, че наистина полицията се занимава с тежка работа, тия хора наистина по някой път се налага да бият някого. Въпросът обаче е, че точно за това трябва да има много строг контрол върху тях. За да могат те винаги да си правят сметка кога могат и кога не бива да използват сила. Е, това е тънката разлика. Ако ти си политическо ръководство на министерство, т.е. министър на вътрешните работи, ти отговаряш за това да не допуснеш полицаите да правят произвол. Защото ти, че те си вършат твоята работа. А какво прави сегашния министър? Когато полицаите си свършат работата и открият някой престъпник, някой гащник там, дето откраднал 5 лева, той излиза да е пресконференция, че аз хванах гащника. Си го хванал ти, хванали си го полицаите. Но когато полицаите превишат правата си и набият някой, е тогава го няма министъра. А всъщност той точно тогава трябва да отговаря, защото тогава той не си е свършил работата. Значи гащниците ги хващат полицаите. МВР, полицейското насилие и проблемите там са работа на политическото ръководство. И затова аз искам да виждам министъра тогава, когато се окаже, че има полицейско насилие, тогава да излиза да говори, не да се крие. И обратното. Не искам да го виждам. Това всеки ден да излиза по телевизия да кажа, ви фанахме двама джипчи. Ма приятели, тебе това ти е работата, бе. На цялото това министерство и на теб самия, затова сме ти дали заплата, от която ти твърдиш, че си купил 6 апартамента. Тие 6 апартамента, те не са от заплатата, но това е друг въпрос. Те са ти дадени, за да можеш да ловиш престъпниците. Ти няма какво ми се хвалиш. Това всеки човек държавата, като отиде на работа, ако трябва да се хвали днес, като дойдох на работа на време, извинявам се, ама нещо не ми отговаря на понятието за демокрация.
Ще направите ли нова коалиция в парламента за предстоящия вот на недоверие и с кои политически сили ще преговаряте?
Значи аз не мисля, че трябва да става дума за коалиция, защото коалиция се прави по повод на определено управление. Тоест, когато става дума да се защитават определени ясни интереси в някакъв продължителен период.
Приемете го чисто метафорично казано.
Да. Вота на недоверие ще доведе, според мен, до по-широка подкрепа. Ние точно за това през цялото време се намираме в тази двояка ситуация. Хем говорим за вота на недоверие, хем не го обявяваме, защото ние искаме да не сме само ние тези, които ще го обявят. Тоест искаме да дадем достатъчно шанс и време на партньорите от другите политически сили, за да изяснат точно какво искат и да се договорим с тях, за да не се окажа, че БСП по някакъв начин се опитва да изземва тяхната и електорална, така и политическа мощ. И за това някакси се забавя процеса. Аз се надявам близките двете седмици да се развие, защото аз отчитам на подкрепа, разбира се, и от ДПС, но и от Синята коалиция, и от Атака, и от независими народни представители. Аз смятам, че ние можем да го направим с цялото уважение към тези хора. За нас сега важно е да не звучи, че видите ли БСП прави нещо, за да неглижираме тяхните усилия. Напротив, един вот на недоверие, той касае достатъчно много българи и на нас не би ни се искало да звучи, че видиш ли сега ние правиме нещо. Напротив, правиме го всички ние, т.е. сините и ДПС. Надявам се това да бъде посланието от вота, което вече не е коалиция, което е всъщност едно общо казване не на безобразията, които се случват.
Да, вота на недоверие е демократичен механизъм, който може да се използва от политическите сили.
За... И в никакъв случай не означава някакво дълготрайно сътрудничество. Напротив, то означава просто, че по тази тема в този момент ние мислим еднакво. По всички други теми може да си мислим различно. Това не ангажира по никакъв начин идеологически, която идея от силите, които участват в вота. И пак казвам, много е важно да не. И към това се стремим се да не изземваме инициативата. Тя трябва да бъде на всички участници, а не само наша в никакъв случай.
Добре, господин Кутев, да ви върна и към едно ваше изказване преди няколко дни. Казахте, че заплатите на депутатите от ГЕРБ трябва да се намалят с 1000 лева, докато не се увеличат пенсиите с 35%.
Да, защото аз това беше една реакция на безобразните изказвания на Красимир Велчев, че видеше някаква уравновиловка имала при комунизма, нали, пък не знам какво, въпреки че мен ако питате, Бойко Борисов и Красимир Велчев са доста по-свързани с комунизма, отколкото аз, но това е друг въпрос. Въпросът е, моята теза беше, за да няма уравновиловка, в края на краищата, нека да сме наясно кой е свършил работа и кой не. Защото при предишните мандати пенсиите и заплатите се дигаха, при сегашните мандати са най-малко са замразени, ако не се и намаляват. Значи, при това положение очевидно има и хора, дете са си свършили работата. Айде дайте при това положение, за да няма уравновиловка, на тия дете са си свършили работата. В този случай става дума за мнозинството от ГЕРБ, под чието мъдро ръководство от трета година не са мръднали пенсиите на хората, да им намалим с 1000 лева заплатите, за да се усетят, че най-накрая трябва да приемат действията за вдигане на пенсиите. И когато живот и здраве дигнат пенсиите с 35%, защото това е вече трета година, в която не се спазва швейцарското правило, и като се акумулира за 3 години тия 10%, правят 30 и няколко процента, като дигнат с 30 и няколко процента пенсиите на хората, както би трябвало да са направили междувременно, съответно да си им върнем заплатите, защото иначе не е честно според мен.
Да. Добре, господин Кутев, аз ви благодаря за това ваше включване в ефира на Радио К2.
Благодаря и аз и желая успех на радиото.
Успехи на вас и хубав ден. Уважаеми слушатели, чухте Антон Кутев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, член на Комисията по култура, гражданско общество и медии в 41-ият парламент.